Millä perusteella teemme käsityksiä meistä ja ympäröivästä maailmasta? Mitä voisi olla suomalaisuus, jos sitä ajattelee elokuvaesimerkin kautta, kun katsomme Aki Kaurismäen elokuvia? Kertovatko elokuvat meistä suomalaisista totuuden? Olemme siis vähäpuheista kansaa. Entäpä musiikki? Onko tango? Tangomusiikin kuunteleminen suomalaisuuden keskeisintä ydintä. Eli mitä nämä ilmiöt heijastavat meistä, professori Anna-Maija Pirttilä-Backman?
Varmasti ne kertoo jotakin hyvin olennaista suomalaisuudesta. Jos ajatellaan, että kaikki me tunnistetaan nämä sanat, Kaurismäen elokuvat, yleensä me ajatellaan, kun me nähdään televisiossa tangomarkkinoista tai osallistutaan niihin, niin me tunnetaan, että juuri minä tässä kulttuurissa, tässä paikassa, tämä on nyt juuri tätä. Kaurismäen elokuvissa, niin mä uskon, että yksi niiden viehättävyys perustuu juuri siihen, että siinä tulee vähän karrikoituna jotkut suomalaisuuden erityispiirteet esille. Sanotaan, että ne ei olisi niin suosittuja, jos ei ne kertoisi jotakin oleellista, mutta ne on varmasti yksi osa tästä suomalaisuudesta, että jos ajatellaan, kun meilläkin on ulkomaisia vieraita laitoksella, niin usein tulee keskustelua siitä, että mitä eri maiden ihmiset tietää Suomesta. Ja no, Nokiahan meistä tiedetään. Ja jos ajatellaan PISA-tutkimukset, mistä kuulemma Berliinin baarimikotkin ovat tietoisia, ja jos täältä on vaihto-opiskelija Berliinissä, niin hän joutuu kertomaan meidän koulutusjärjestelmästä, niin yhtä lailla tämä on sitä suomalaista todellisuutta. Että se on hyvin niin kuin monisyinen.
Mutta kuinka moni meistä todella kuuntelee tangoa tai puhuu niin kuin Kaurismäen elokuvissa? Onko se joku myyttinen esitys, tapa meistä?
Mä ajattelin, että yhdistävä tekijä ei välttämättä ole aina sellainen, että mitä me itse halutaan olla. Et jos me ajatellaan menneitä sotia, niin me ei varmasti haluta, että tulee sotia puhumattakaan, että halutaan itse olla sodassa mukana, mutta silti se on jotakin sellaista, mikä oleellisesti liittyy meidän historiaan ja joka jollain tavalla yhdistää suomalaisia. Eli ei kaikkien tarvitse pitää tangosta, jotta voisi sanoa, että tango kuvaa suomalaisuutta.
Millä perusteella me valitsemme sanoja nimittämään ympäröivää maailmaa? Mistä nimitykset eri ilmiöille syntyvät? Kun katsomme ja kuuntelemme arkeamme, voimme havainnoida määrityksiä. Me saatamme puhua kilpailuyhteiskunnasta, jossa elämme, muistelemme 60-lukua nuorison aikakautena. 1920-luvusta saatamme puhua modernin tai jatsin vuosikymmenenä. Kun määritämme maailmaa sanoin, olemme tekemisissä arkiteorioiden eli sosiaalisten representaatioiden kanssa. Teorian isä Sergei Moskovici määritteli ne arvojen, ajatusten ja käytäntöjen järjestelmiksi, joilla on oleellinen tehtävä maailman hahmottamisessa. Miksi arkiteorioita eli sosiaalisia representaatioita tarvitaan?
Me tarvitaan niitä monestakin syystä. Mikäli meillä ei olisi jotakin yhteisiä arkiteorioita ja käsityksiä, niin me emme pystyisi kommunikoimaan. Varmasti tämäkin haastattelu olisi tässä mahdottomuus. Sitten jos me ajatellaan, että yhteisöön tulee jotakin uusia asioita, tieteellisiä keksintöjä tai vastaavia, niin luonnollisesti ne kiinnostaa ihmisyhteisöitä ja yksilöitä. Ja me halutaan ottaa selvää siitä, että mistä tässä uudessa asiassa on kyse ja me lähdetään puhumaan siitä, katsotaan mitä tiedotusvälineistä aiheesta tulee ja näin ollen pikkuhiljaa opitetaan ymmärtää sitä asiaa ja se ei enää olekaan uhkaava meille.
Miten oikeastaan tällainen sosiaalisten representaatioiden malli on syntynyt?
Tämän teorian ja lähestymistavan mallin synty pystytään melko tarkkaan ajoittamaan, koska 1950-1960-luvun vaihteessa Moskovici Pariisissa teki väitöskirjaa siitä, miten ranskalaisessa yhteiskunnassa otettiin haltuun psykoanalyysi. Eli hän tutki sitä, miten asiasta keskusteltiin katolisessa lehdistössä, mitä siitä kirjoitti kommunistinen lehdistö ja mitä siitä kirjoitti protestanttinen lehdistö. Ja tämän lisäksi hän haastatteli ihmisiä ja tutki sitä, minkälaisia arkiteorioita ja mielikuvia ihmisillä oli siitä, että mistä psykoanalyysissä itse asiassa on kyse.
Miten psykoanalyysi sitten otettiin osaksi ihmisten arkiajattelua eri kulttuureissa?
Psykoanalyysi otettiin jo ranskalaisessa kulttuurissa eri tavoin huomioon. Eri lehdet tarkastelivat psykoanalyysiä omista lähtökohdistaan ja näkivät sen myöskin ihan omien poliittisten tai ideologisten intressiensä kautta. Ja arjessa taas huomattiin, että esimerkiksi jotta psykoanalyyttinen sessio, psykoanalyyttinen istunto tulisi ymmärrettäväksi, niin ihmiset lähti vertaa sitä rippiin, joka on katolisessa kirkossa hyvin tyypillinen tapahtuma, ja tätä kautta sitä alettiin ymmärtämään. Varmasti eri maissa psykoanalyysi on, paitsi että se on tullut eri aikoihin, eri kautta näihin yhteiskuntiin, niin jokaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut tällaista omanlaista psykoanalyysin ymmärtämistä ja haltuunottoa.
Minkä takia on tarpeen sulauttaa joku uusi ilmiö omaan ajatteluun tai kulttuuriin? Pelkäämmekö me jotakin?
Varmasti aina on niin, että me pelkäämme uusia asioita ja yhtä lailla ne kiinnostaa. Ja kummatkin elementit toimii siihen suuntaan positiivisessa mielessä, että ne johtaa tähän haltuunottamiseen. Ja tärkeät asiat, jotka on pysyviä ja joista keskustellaan, niin sen jälkeen, kun nämä asiat tulee meille tutuksi, niin me pystytään elämään niiden kanssa. Pidetään me niistä sitten tai ei. Ja samalla kun me otetaan näitä asioita käsitteellisesti ja mielikuvallisesti haltuun, niin samalla me liitetään niihin sitten arvostuksia ja erilaisia asenteita riippuen niin kuin aikaisemmista käsityksistämme. Jos ajatellaan niin kuin ihan tätä meidän yhteiskuntaa, niin tällä hetkellähän meillä esimerkiksi koulu tarjoaa lapsille kaksi eri selitysmallia siitä, että miten ihminen on syntynyt. Toisaalta meillä käsitellään biologian tunnilla evoluutioteoriaa ja uskontotunnilla käsitellään erilaisia lähestymistapoja luomisesta, miten ihminen luotiin. Ja voi sanoa, että kaikki suomalaiset tuntee nämä molemmat tarinat. Ja sillä lailla voidaan ajatella, että ne on niin kuin tieteen, uskonnon ja koulun tarjoamia malleja meille kaikille siitä, että mikä on ihmisen synty. Nyt sitten jokainen ihminen, niin kuin varmasti lapsi, johtuen niin kuin omasta perheestään, kulttuuritaustastaan, niin saa monenlaisia lähtökohtia siihen, että miten hän suhtautuu näihin koulussa opetettaviin asiaan, ja pikkuhiljaa sitten tämä kasvava yksilö lähtee muodostamaan omaa kantaansa näihin erilaisiin tarinoihin ja muodostaa oman tällaisen yksilöllisen representaationsa näistä kysymyksistä. Mutta jos me ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa ja sosiaalisten representaatioiden teoriaa, niin silloin me voidaan sanoa, että meidän sosiaalinen representaatio ihmisen synnystä on tavallaan kaksijakoinen, että meillä on kaksi erilaista selitysmallia. Ja sitten me voidaan keskustella siitä, että miten yksilöt ja yhteisöt eri tavoin yhdistää tai on yhdistämättä näitä erilaisia selitysmalleja.
Muodostaako jokainen yksilö sen oman näkemyksensä joka tapauksessa?
Muodostaa tavalla tai toisella. Että sanotaan, että jollakin yksilöllä se voi olla melko pohtimaton, opitaan perustiedot, peruskäsitteet ehkä näistä asioista, eikä kaikki ole välttämättä kiinnostunut pohtimaan näitä. Ja taas joku toinen yksilö on huomattavan kiinnostunut näistä asioista, pohtii niitä pidempään ja muodostaa henkilökohtaisia ratkaisuja. Mutta kyllä mun mielestä voi hyvin varmasti sanoa, että jokainen suomalainen joutuu jonkinlaisen kannan muodostamaan. Ja vaikka sitten ei ota kantaa tai sano, että en osaa sanoa tuohon, mutta joka tapauksessa tämäkin ihminen tietää jotakin näistä meidän kulttuurin tarjoamista perusmalleista.
Jos lähdetään ihan pohtimaan, että missä ne kulttuurin perusmallit syntyvät, niin onko näin, että tiedeyhteisö tuottaa jonkinlaisia käsitteitä, jotka sitten ihmisten käytössä sulautuvat osaksi kieltä ja ajattelua?
No varmasti aika pitkään menenä vuosikymmenen ajateltiin sillä lailla, että tiede olisi tavallaan niin kuin arvovapaa tai jotakin absoluuttista, mutta nykyisin varmasti ajatellaan yhä enemmän sillä lailla, että se vallitseva kulttuuri vaikuttaa myös tieteen tekemiseen. Eli tavallaan tiedekin on alettu tänä päivänä ymmärtää inhimillisempänä prosessina kuin mitä sitä aikaisemmin ymmärrettiin. Ja sitten taas jos ajatellaan meidän arkikäsityksiä, meidän omia arkiteorioita, sanotaan nyt sitten vaikka tänä päivänä ajankohtaisia aiheita on joku geeniteknologia tai funktionaaliset elintarvikkeet ja niin edelleen, niin kyllähän nämä on pitkälle niin kuin kysymyksiä, joita ensiksi on keskusteltu tieteessä, tehty tutkimuksia, sen jälkeen päivälehdet, televisio uutisoi niitä ja sitä kautta ne tulee sitten meidän jokaisen arkikeskusteluun. Ja sitten se, että minkälaista käsitystä me niistä muodostetaan, niin siihen vaikuttaa sitten tällaiset yleisemmät kulttuuriset mallit varmasti.
Arkiteoriat koostuvat sanoista. Miten sanat heijastavat aikaamme? Elämmekö nyt kilpailuyhteiskunnassa? Entä millä sanoilla määritämme mennyttä aikaa ja millä perusteella? Kun ajatellaan mennyttä ja tehdään tulkintoja ja päätelmiä, että millaista aika oli, niin 60-luvusta esimerkiksi on sanottu, että se oli sellaista vapaata ja nimenomaan nuorison aikaa. Mistä tämä kertoo, että me teemme näitä sosiaalisia representaatioita, näitä ajatelmia, haluamme antaa nimet ajoille?
Varmasti siinä on kyse pitkälle siitä, että me halutaan ymmärtää tätä päivää. Ja että me pystyttäisiin ymmärtämään tätä päivää, niin meidän pitää varmasti verrata sitä johonkin muuhun. Ja silloin luontevat vertailukohteet löytyy aikaisemmista vuosikymmenistä. Ja jotta taas sieltä saadaan sitä vertailukohtaa, niin meidän pitää yrittää miettiä, että mikä siellä oli keskeistä. Ja sitten voi olla, että siellä ei ehkä kovin merkittäviä erityisiä piirteitä ollut, mutta kumminkin sitten ehkä sellaiset vähän heikommatkin piirteet tulee sitten leimaaviksi. Ja niiden kautta lähdetään nimittämään vuosikymmeniä.
Entäpä sitten, jos mennään ihan sanoihin ja ajatellaan vaikka sanaa globalisaatio, niin mitä se sinun mielestäsi Anna-Maija Pirttilä-Backman tarkoittaa, tai mistäköhän se on syntynyt se sana?
Varmasti on ollut niin, että on ollut erilaisia meidän maapallon yleisiä trendejä käsitteleviä keskusteluja, ja on tarkasteltu maapallon vuorovaikutuksen lisääntymistä, enemmän sitä, että miten eri maanosat vaikuttaa toisiinsa. Varmasti tässä keskustelussa on sitten alettu ihan useammin käyttää termiä globalisaatio, ja tätä kautta sitten siitä on tullut tällainen vakiintunut termi. Mutta käsittääkseni globalisaatiollakin tällä hetkellä voidaan ymmärtää hyvin erilaisia asioita, vaikka me kaikki arkikeskustelussa jo käytetään sitä sujuvasti.
Entä kertooko jotain meidän sijainnistamme tai yhteiskuntaa järjestyksestä, kun puhumme kolmannesta maailmasta? Mikä on tuo kolmas maailma?
Niin, nämä on kiinnostavalla tavalla hyvin arvoväritteisiä tarinoita, miten me voidaan sanoa, että meillä on ensimmäinen, toinen ja sitten kolmas maailma. Itse käytän tänä päivänä helpoiten tai mieluiten termiä kehittyvät maat. Varmasti jokaisen maan tulee kehittyä, mutta kehittyvä maa on ehkä kumminkin hieman enemmän tätä kulloinkin kyseessä olevaa maata arvostava käsite kuin kolmas maailma, kolmas palkinto. Varmasti se kertoo meistä sitä, että me halutaan nähdä itsemme monella ulottuvuudella tietyllä tavalla paremmaksi. Se kertoo jonkinlaisesta ylemmyyden tunteesta, se kertoo myös halua saada kolmas maailma pois kolmannen maailman tilasta, ehkä sitten holhoavin toimenpitein tai muunlaisin toimenpitein.
PISA-tutkimus on todennut, että suomalaiset koululaiset ovat huippuosaajia monissa eri aineissa ihan koko maailman mittakaavassa, mutta tuleeko Suomen kouluista sitten kloonattuja huippuosaajia, kun siellä opiskellaan samoin säännöin?
Voidaan ajatella, että toisaalta tällainen huippuluokan osaaminen tänä päivänä, niin voi olla, että siellä on niin kuin samankaltaisia taitoja, sanotaan kielitaito, teknologiataidot ja niin edelleen, mutta mitä nämä ihmiset sitten tekee näillä taidoillaan, niin sieltä varmasti tulee sitä eriyttyneisyyttä paljon enemmän. Että se, mikä on silmiinpistävää, kun katselee tämän päivän nuoria aloittelevia opiskelijoita, niin kuinka valtavan päteviä he on. Että niin, niin monitaitoisia. Tämän päivän nuoria, kun katsoo, niin siinä nimenomaan tämä kielitaitoisuus ja teknisten valmiuksien korkeataso niin on silmiinpistävää. Tuntuu, että osaltaan niin kuin se sellainen hyvä tasoisuus, hyvät tulokset, niin ne on ehkä sellaisia myös välineitä, jotka sitten mahdollistaa toimia tehokkaasti niillä omien intressialueidensa mukaisilla alueilla.
nyt ei ainakaan puhuta pullamössä sukupolvesta.
Niin, tänä päivänä kai kilpailu on joka paikassa Suomessa kovaa. Ja jokaisen pitää osata tuotteistaa omat taitonsa ja jokaisen pitää osata myydä omia taitojaan. Ja se tuntuu mun ikäpolven ihmisillä aika kovalta maailmalta. Se, että joutuu jatkuvasti kilpailemaan, se, että ei voi luottaa siihen, että vaikka on hyvä, niin sillä pärjää, että kun tänä päivänä niin monet ovat niin valtavan hyviä.
Iltalehden entinen päätoimittaja Pauli Aalto-Setälä puhuu merkitystaloudesta. Eli tällaisia uusia nimityksiä tälle meidän ajallemme on keksitty, jotka nimenomaan pohjaavat talouteen. Mitä tämä voisi olla? Elämmekö kilpailuyhteiskunnassa?
Niin varmasti se, että talouden puolelta näitä metaforia etsitään, näitä mielikuvia, niin kertoo juuri sitä, että tänä päivänä taloudelliset arvot on ylikorostuneita, että se, mikä itseäni on pitkään askarruttanut, on se, että meillä tällä hetkellä suomalaisessa keskustelussa niin tuntuu, että kun me puhutaan siitä, että mikä on järkevää kansantaloudellisesti tai mikä on järkevää koko suomalaisen yhteiskunnan kehittämisen kannalta, niin me tarkastellaan ainoastaan taloudellisia laskelmia. Et meiltä puuttuu pitkälle yhä edelleen se keskustelu, jossa me kysyttäisiin, että mikä on tärkeää ihmiselle ja minkälainen on hyvä elämä. Ja kun näiden jälkimmäisten kysymysten keskustelut on vaikeasti numerisiksi muutettavissa, niin se valitettavasti usein johtaa siihen, että ne syrjäytetään tässä rationaalisuuskeskustelussa ja keskustelussa siitä, mikä on järkevää.
Mikä voisi tällä hetkellä olla tiedotusvälineiden rooli meidän ajassamme merkitysten luojana?
Tiedotusvälineillä on mun käsittääkseni yhä suurempi merkitys ja sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa onkin tärkeää ja usein tehdään, jos on mahdollista, niin tutkimusta paitsi siitä, että mitä ihmiset ajattelee ja miten he keskustelevat, niin tehdään myös media-analyysiä, eli katsotaan, että minkälaisia käsityksiä ja arvoja ja mielikuvia esitetään. Eli tämä on ilman muuta sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta hyvin tärkeä alue. Se, mikä on tämän päivän ajassa kiinnostavaa, tuntuu, että medioita alkaa olla niin paljon saatavilla. Eli voitaisiin ajatella, että media niin kuin yhtenäistää tällaisessa maassa kuin Suomi, jossa voi sanoa, että joka kylässä ja niemennotkelmassa on televisio ja radio ja tietokoneet ja niin edelleen. Voidaan ajatella, että sieltä tulisi tällaista yhtenäistävää vaikutusta, mutta sitten yhtä lailla tänä päivänä ihmiset seikkailee 20 telkkarikanavan välillä ja hyödyntää netin mahdollisuuksia, eli siellä on vastapainona sitten tämä yksilöllistäminen.
Tuoko ajatus siitä, että kommunikoimme maailman kanssa ja kuvittelemme ehkä jollain tavalla hallitsevamme sitä meille sitten lohtua tästä kaikesta tästä ajasta ja tästä muutoksesta?
Varmasti sellainen perushallinnan tunne on hyvin merkittävä ihmiselle, jotta hän niin kuin pystyy elämään elämänsä, mutta se hallinnan tunnekin voi olla varmasti hyvin monenlaista. Että sanotaan, että menneenä vuosikymmenenä varmasti se hallinnan tunne tuli sellaisesta melko konkreettisistakin asioista, että ties tavallaan ehkä eri lailla varmuudella, että minkälainen se esimerkiksi työura tulee olemaan kuin mitä tämän päivän nuorilla on. Ja varmasti se tämän päivän nuorten suuri haaste on nimenomaan siinä, että miten he luovat sen hallinnan tunteen ja luottamuksen omaan pärjäämiseensä tietäen, että tässä tulee koko ajan olemaan melko paljon muutosta ja erilaisuutta ja määräaikaisuutta ja niin edelleen. Että siinä pitää tavallaan se hallinnan tunteen pitää olla, jos niin voi sanoa, astetta abstraktimmalla tasolla. Jos ajattelin, että miksi on tärkeää kommunikoida tänä päivänä, on just se, että tuntuu, että kaikki asiat tapahtuu nykyisin niin paljon nopeammin. Että jos ihan ajattelee sitä, että aikaisemmin kun halusi kontakti johonkin ihmisiin, niin piti soittaa puhelimella lankapuhelimesta. Ja nyt me ehditään soittaa missä tahansa. Aikaisemmin me lähetettiin kirje Yhdysvaltoihin, kun me haluttiin kontaktia johonkin sikäläiseen tutkijaan. Tai ehkä sitten soitettiin yöllä. Tänä päivänä me ehditään yhtenä iltana vaihtaa 10 sähköpostiviestiä. Tuntuu, että kaikki kehitys on niin paljon kiivastahtisempaa tänä päivänä. Ja sitten jos ajattelee, että siellä on sekä niin kuin myönteisiä että kielteisiä kehityskulkuja, niin tuntuu, että sitä suuremmalla syyllä on tärkeää se, että me kommunikoidaan tehokkaasti toistemme kanssa. Ja että meillä on toimivat keskusteluvälit tänä päivänä, ei pelkästään niin kuin naapureihimme, vaan niin kuin ihmisiin eri puolilla maailmankolkkaa. Ja myös niin kuin eri intressipiirejä edustaviin ihmisiin, koska se, että me ollaan vuorovaikutuksessa myös niiden ihmisten kanssa, jotka ehkä ajattelee täysin eri lailla kuin me, niin tämä vuorovaikutus on oleellinen sille, että me toivon mukaan vältytään pahimmilta konflikteilta.
Puhutaanko nyt tietoyhteiskunnasta?
Niin, tietoyhteiskunta on tosi kiinnostava käsite. Tuntuu, että me ollaan tänä päivänä enemmän tällaisen informaation vaihdon yhteiskunnassa kuin tietoyhteiskunnassa, että sanotaan, että informaatiota, bittejä ja viestejä kulkee tehokkaasti miten päin vaan, mutta kuinka paljon siellä sitten on sellaista niin sanottua hyvin perusteltua totta väitettä jostakin asiasta, niin se on sitten huomattavasti kriittisempi kysymys. Et tuntuu myös, että kaiken tämän informaation ja hälyn keskellä niin yhä enemmän niin kuin tällainen hyvin perusteltu tosi uskomus niin on vaarassa jäädä jalkoihin. Jos otetaan ihan niin kuin tämä filosofian perusmääritelmä, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Ja jos ajatellaan, että me voidaan keskustella siitä, että mitä me tarkoitetaan sillä, että mikä on hyvä perustelu, mitä me tarkoitetaan sillä, että joku asia on totta. Ajatellaan, että totusteorioitakin filosofit esittää vähintään 4, ja sitten vielä keskustellaan siitä, että mikä on uskomus. Ja jos ajatellaan, että tieto pitäisi olla tällainen hyvin perusteltu tosi uskomus, niin sellaiselle tuntuu, että jää valitettavan vähän sijaa meidän esimerkiksi hallinnollisissa päätöksissä ja niin edelleen.
Minkä takia sitä sijaa jää niin vähän?
No varmasti yksi on se, että tämä tiedon hyvin perustellun, tutkitun, kestäväksi osoitetun tiedon, niin ensinnäkin se voi olla vähän ehkä mutkikkaampaa kuin se tämän päivän muotitrendi. Ehkä siihen asiaan paneutuminen niin vie aikaa. Sitten on herännyt sellainen epäilys, että hallinnossa on myös niin kiire, että siellä ei ehditä riittävästi paneutumaan tähän hyvään tietoon, tutkittuun tietoon, ja joskus tuntuu, että sellainenkaan ei toimi, että hallinnon päätöksenteoksi pitäisi olla tutkittua tietoa, niin herää epäilys, että aika usein päätöksiä tehdään valtakunnan tasolla tai kunnallisella tasolla ilman, että tätä tietoa olisi olemassa ollut, että sitä ei ehkä ole hankittu, sitä ei ole ehkä hyödynnetty.
Mitä voisi olla vapaa ajattelu tässä ajassa? Onko meidän kulttuurissamme vapaa-ajattelijoita? Onko se edes mahdollista?
Voin sanoa, että vapaa-ajattelu on varmasti onneksi sellainen asia, mitä ei pystytä tappamaan. Että jos ajatellaan mitä tahansa tällaista totalitaarista järjestelmää niin kuin historiassa, niin ne on kaikki murtuneet tavalla tai toisella. Eli voidaan ajatella, että aina ihmisen ajattelun maailmaan ja sen ainekseen sisältyy sellaisia aineksia, joita jotkut yksilöt lähtevät kehittyä ja joista tulee ne uusien ajatusten ja ideoiden siemenet ja niin edelleen. Että on varmasti sitä positiivista puolta sitten niin kuin tästä ihmisen historiallisessa olemuksessa.